Zdajme si tu obrázok, pokračujem v tej 21. kapitole skutkov. A dáme si tu obrázok tento, kde vlastne vidíme, že ako prebiehala tá cesta. A vlastne sme v minulej kapitole videli, že prechádzala takto cez Grécko a vracal sa tu. A všimnite si, tu je Efes a tu je Miletus. Zdá sa to, že je to kúsok od seba, ale nie je to tak kúsok od seba. To je nejaké 2 hodiny kľudne autobusom. Je to pár desiatok kilometrov. A to je zaujímavé, že Pavel strávil veľa 3 roky a napriek tomu nejde do Efezu, dokonca má veľmi dôležitú takú správu pre nich, ale chce sa s nimi stretnúť, tak som si častokrát myslel, že prečo vlastne nešiel do Efezu, prečo musí oni prísť za ním do Miletu. On sa, tu je prístav Miletu, za tu je prístav Efes, áno? Tak on príde loďou sem a už to avizuje dopredu, takže oni vedia, že majú prísť a prichádzajú, to staršostvo prichádza do Miletu za ním, aby sa s ním poradili, ale zároveň on hovorí, že vy ma vidíte posledný krát. Viac sa už nevidíme. A dokonca im hovorí takú vec, že keď o tých deň, tak prídu vlci medzi vás a budú vás zmietať falošné učenie. Dokonca im hovorí, že niektorí z vás to budú. Tak by sme si povedali, dobre, tak prečo tam nejde do Efezu? Z dvoch dôvodov. Za prvé rozumie tomu, že on to proste nezachráni, tak to bude zrejme, že budú všelijakí, aby prišli rôzne vplyvy a tak. Ale že to je Božia vec, to nie je ľudská vec. Tá vec, ten zbor, kde bol 3 roky v Efeze, nestojí na človeku, je to Božia cirkev. A Pán Boh si ju vie zachrániť. Takisto viete, keď ten Jakub bol popravený, mal fantastickú kázeň, ja by som povedal, že to by bol taký Pavol. Nakoniec neprežil, ale žije Pavol ďalej. A Pán Boh si nájde vždy cestu, vždy niekoho, vždy svoj spôsob. Aj keď ten prezident by to neprežil, tak Pán Boh si nájde svojich, ale ukázal fantastickú, samozrejme, úžasný príklad. Pán Otá hovorí, že už ho neuvidia, tu milajte, ale zároveň ho nejakým spôsobom ťahá jedna vec, a to je cieľ, a ten cieľ je Jeruzalém. Chce ísť do Jeruzalema. A tak silne, a hovorí to už predtým, a tak silne, že ani nechce sa, bo on vie, že keby prišiel do Efezu, zrejme tam by bol ešte dlho, už tam bol 3 roky. Jeho cieľ je Jeruzalém a tam sa aj chystá ísť. A ja ešte poviem takú jednu veľmi takú zaujímavosť o tomto bilete a Efeze. Keď môžeš ukázať nejaký, napríklad to video ďalšie, to je z Miletu práve, pár rokov dozadu. A toto je vlastne vrch takého amfiteátra, kde sú takéto hrubé steny, hrubé stavby. A no to nie je to najlepšie, robili tu veľa svetla, ale keď sa pozrieme von, tak vidíme teraz jednu vec, keby si to, čo je možno napríklad, to je amfiteáter, a keď sa pozrieme doprava, za chvíľu, ideme doľava, tak keď sa pozrieme doprava a stačí, lebo môže zastaviť, tak všimnite si, že tu nevidíte žiadne more. A vidíte hory na druhej strane, ale tu vôbec nevidíte žiadny prístav. Pritom je tam aj prístav, kde apoštol Pavol postavil.
pôjdeme ďalej, tu vidíte, proste tam, tam sú lúky. To je nejaká mapa a na tej mape je zaujímavé to, že keď toto pristavíš teraz, tak tu je napísané, že, pardon, že tu je harbor, že tu je záliv. Záliv je bay a harbor je prístav. Čiže tuto hneď ako vlastne vidíte tento amfiteáter, až ten Miletus bol oveľa väčší ako len tento amfiteáter, oveľa väčší, ale tuto by mala byť voda. Tu je prístav a môžeme ísť ďalej. A keď vlastne sa dostaneme sem, že stačí, tak tu vidíte zase, tu je ten amfiteáter a tu je more. Toto všetko bolo vlastne zaplavené vodou. Môžeme to dokončiť. Tak ako je to možné, že tu na tom mieste máme napísané, že tu máme byť more a žiadne more tam nie
je?
Je
to na kopci.
No, ale to more tam nie je. A malo by tam byť podľa tej mapy. A veľmi podobne, si to pozrieme, toto ešte môžeme chvíľku. Ste bolo tam strašne teplo, išli sme 2 km peši, potom také zazvieme učiteľ, ktorý si krás zobral to operám, kto bol vyslobodný, lebo ona nehrá tak niečo na hlave a proste, tak potom sa tam schovávala v tieni. Veľmi zaujímavé miesto, veľmi málo ľudí, ale vidíte, že toto len kúsoček z toho Miletu. Takže to bolo to veľké miesto, kde bol prišiel, toto vidíme Alinku, ako sa tam schovalo. Takže asi stačí, môžete si zodpozrieť zo pár fotiek možno z toho a potom mapu, čiže ďalšie fotky odtiaľto. Ďalšie fotky. A aký spôsob? Tlačiť koliesko na myši, pokiaľ si to mal softvery. Tak tu fotím, bolo to tam teplo, že som môže ďalej, že takto vysúčené to tam bolo. A môže ďalej, tak tu vidíte, že tu vlastne žiadne more tam nie je a toto malo byť zaplavené všetko. Môžeme ísť ďalej. To môžeš prekročiť. A tuto vidíte zase, vlastne tu je ten amfiteáter a tu je more, tu je takisto more, dneska to more tam nie je. Dobre, naspäť, keď si pozrieme na mapu, tak tam vidíme takisto veľmi zaujímavú vec, že tu myslím mapu teraz na Google Maps, že vlastne tuto vidíte ten amfiteáter a tuto more, ktoré nie je, keď si pozrieme, kde to more je, tak to je až tuto vľavo, koľko je to, nejakých 8 km možno, to more je až tu. Tu je more. Veľmi podobne, keď Pavel prišiel do Efezu, keď sa pozrieme do Efezu na sever, tak to je severne odtiaľto. Efesus. Tak vlastne tam vidno tiež amfiteáter a z toho amfiteátra ide taká pešia zóna. A na konci tej pešia zóny malo byť more, ktoré tam ale nie je. Vlastne. A tiež je to kopu kilometrov. Veľmi podobnú situáciu, toto je ešte asi Sergiu. A to vidíte tu nák. Tuto vidíte vlastne niekde. Tu je ten amfiteáter. A teraz tu je tá pešia zóna a tuto má byť more, áno. A tu skutočne, keď sa pozriete sem doľava, tak tuto aj vyzerá, že tu je taký porast. Toto bol záliv. Dneska ten záliv je ďaleko od mora, keď si pozriete zase, tak to more je až tuto, nejakých 5-4 km. A veľmi podobne, keď sa pozriete na Pergamon je z tých morov rozmerenia. A ja nemám na to inú odpoveď, len to, že alebo more bolo vyššie, alebo naopak pevnina sa zvíhala, tie more ostalo nevie, možno obyvo jedno. To znamená, pevnina je stále, my žijeme na krehkej zemi, to sú tie kryhy, ktoré plávajú na tým akme vlastne a aj tam stále pohyb. Takže kedysi tie miesta, ktoré boli kedysi pristavom, toto všetko tu doľava bolo pod morom.
Ale poďme teraz, ešte si prečítajme z predošlej kapitoly zaujímavý verš, a to budeme medzi tými obrázkami, to je 20. kapitoly, 22. verš a ďalšie. Tam vidíme, že Boh pripravuje Pavla na to, aby trpel, ale mu nezabranili ísť do Jeruzalema. To znamená, že vo verši 22 v tej kapitole 20. píše a teraz ja zviazaný duchom, niektorí tu majú veľké D, to znamená, že to je otázne, ale najednou ste vidím, že to je Boží duch, ktorý ho vlastne príjme, aby išiel do Jeruzalema. Niektorí tu vidia, že možno tu hovorí o svojom duchu, ale zviazaný duchom idem do Jeruzalema, nevediac, čo sa mi v ňom prihodí. Tak ako my nevieme, čo bude. Tiež nevedel. Iba, že mi Svätý Duch osvedčuje a tuto, to je zaujímavé, že tu už je Svätý Duch za tým, osvedčuje po mestách a hovorí, že ma čaká puta a súženie. Čiže on má z rôznych ľudí správu, že tam chce ísť do Jeruzalema, ale nebude to tam dobre. Ale ja na to však nič nedbám, ani môj život nie je tak drahý, aby som sa s radosťou dokonal svoju beha službu, ktorú som prijal Pána Ježiša, to je, aby som pevne svedčil evanjelium milosti Božej. A teraz ja viem, že už ma viac neuvidíte moje tvary, že už to hovorí tým ľuďom v tom živote. Vidíme sa posledný krát, už viac sa neuvidíme. Ako keby sa chystal koniec Pavlovho života a v istom zmysle to tak aj je, hoci ešte má dosť pred sebou. Nikto z vás, medzi ktorými som chodil a hlásal slovo Božie, už sa mi ľudí, to je posledný krát, a napriek tomu nejde k ním, ale dá si ich zavolať kilometre, aby mohol ísť tam, kde ho Boh volá, aby mohol ísť do Jeruzalema. A no a môžeme ísť potom na text vlastne, Biblie, môžeme, prípadne môžeme si ten text otvoriť, že tam Rado Bordovský súbor to textu, aby sme mohli prípadne sledovať. A takže prvý verš ďalej. A keď sa otrhli od nich, odpalili sme sa, prepalili sme sa priamým behom do Kosu a nasledujúceho dňa do Rodu, odtiaľ do Patary. Takže tu vidíte vlastne Kos, Rodos a Pataru. Keď sme sa zase vrátili v tej mape, tak tá mapa presne ukazuje, ešte v 3. verši vidíme, že dobre, nie je táto mapa, ale ten obrazok s mapou, asi ten úplne prvý. A takže tam vidíme, že aj to napríklad, že v tom ďalšom verši, že išli okolo Cypru a že sa im ukázal na ľavej strane, tak áno, išli takto, na ľavej strane bol Cyprus a tu bol ten ostrov Kos, tu je Rodos, čiže zrejme tam aj pristáli pravdepodobne a tu je dneska na tureckom území Patara. Takže zastali sa v Kose, v Rodose, v Patare a išli okolo Cypru, až prišli do Tyru. Tu je Tyrus, potom ďalej je Ptolemais, to je v podstate kusok Jaffy dneska a tu je Cezarea. Cezarea je potom, tam pobudol potom nedobrovoľne lepšie, ale až neskôr, ale on sa chystá do Jeruzalema, takže príde to z Tyru a ide do Jeruzalema. Tu sa len zastavil Cezarej tiež. Tak uvidíme, čo sa tu dialo na tých krátkych zastavkách. Môžeme ísť naspäť do textu. Teda nájdu loď, ktorá sa pravila križom do Fenície. Ja tam vtedy to nebolo, takže kúpite letenku a viete presne okolo, keď máte ísť za 2 hodiny predtým ste na letisku. Jednoducho musí čakať na loď a niekedy sa čaká niekoľko dní. Keď nájde loď, tak potom. A to bola trasa celkom fajn, takže tam asi nebol problém, ale musí napríklad čakať, kým sa na lodi, ste musí ísť podľa toho režimu tej lode. Do Fenície sadli sme si na ňu a odpovedli sme sa. Keď sa nám ukázal Cyprus, Zanechali sme ho po ľavej strane, plavili sme sa do Sýrie, ktorý sme sa do Týru, to sme v Mape, lebo tam mala loď zložiť svoj náklad, čiže skôr tá loď ukazovala cieľ. A vyhľadajúc učeníkov, zostali sme tam 7 dní, takže 7 dní ostali v Týre. A boli tej skupiny ľudí, ktorí cez Ducha Svätého vlastne varovali Pavla, aby nešiel do Jeruzalema. To je zaujímavé teraz, že čo s tým, že ako to vlastne je, že aká bola Božia vôľa. A to, totiž vyhľadali sme z učeníkov, ktorí, zostali sme tam 7 dní, ktorí hovorili Pavlovi skrze Ducha, aby nechodil hore do Jeruzalema. To bolo 7 dní a bolo to ťažkých 7 dní. Možno 7 dní bolo na to, na ten tovar, alebo čo tá loď proste nejak sa musela vyprázdniť, ale každopádne 7 dní bol z učeníkmi a tým hovorili cez Ducha, nechoď do Jeruzalema. Takže prvá skupina ľudí, ktorí mu hovorili, aby tam nešiel, boli ľudia z Týru, veriaci ľudia z Týru, učeníci. Keď sme tam vybudli tie dni, vyšli sme a išli a všetci nás odprevádzali so ženami, s deťmi až von za mesto, klaknúc na pobrežie, pohli sme sa. Takisto pravdepodobne tam mohol povedať to isté, vidíme sa poslednýkrát. A keď sme sa spolu rozlúčili, vošli sme do lode a oni sa vrátili domov. Takže po tých 7 dňoch varovania, namiesto toho, aby povedal, no máte pravdu, ja teda nejdem, povedal, odchádzam, idem. Rozlúči sa, idem. Presne tam, kde mu vravali, aby nešiel. A ďalší 7, 8, 9 verš.
A my, keď sme dokončili plavbu z Týru, odišli sme do Ptolemaidy a tej kúsok utiaľ, pozdravujú s bratov, zostali sme tam jeden deň. Potom na druhý deň sme vyšli, ktorí sme boli okolo Pavla a viete, tuto píše už Lukáš vo svojom mene. Lebo i Lukáš píše tento dokument vlastne, skutky apoštolov a on ako takú obranu možno Pavla pred súdom a Lukáš praví, boli sme s ním, ktorí sme boli okolo Pavla a prišli sme do Cezare. A pýtate sa, Cezar už bol predtým, keď utekal, vlastne zrazu už utekal z Jeruzalema. A vošli sme do, Cezarea bola také miesto, kde bol pristal tam, takisto bol veľmi dobrý, a tam je to aj teraz aj primory, ináč Cezarea. Tam to vidno, že ten, naozaj vidíte z toho amfiteátra rovno more. No. A teda skôr by som povedal, že sa asi tá zem tam zjela, ako more, že veľmi ustúpilo, neviem. A vošli sme do domu Filipa, evangelistu, ktorý bol jedným z tých 7 a ostali sme u neho. Ten má 4 dcery pani, ktoré provokovali.
No. V Janovom evangeliu vidíme, ako tento Filip sa zoznámil Ježíša s Natanaelom. Čiže to bol Filip, ktorý poznal Ježíša, ktorý ho zažil. Filip vraví napríklad pri poslednej večeri Ježišovi, ukáž nám Otca. Ježiš hovorí, kto videl mňa, vidí Otca. Neskôr bol Filip určený ako jeden z tých 7 diakonov, keď bol problém s distribúciou jedla pre vdovy, tak mal taký dar, taký organizačný, tak mu dali túto úlohu ako jeden z nich. To čítame vlastne v tom texte. A tiež mal dar evangelizácie, to je, vidíme, že je nazvaný evangelista, alebo veľmi veľa cestoval potom neskôr a veľmi veľa ľudí sa z neho hovorilo. Ako?
On toho Eluchra na tom počí.
A potom
Zomrel ako učeník v Hierapolise. To je vlastne v strede Turecka. Vedľa Laodikie a Kolosej, tak tam hore proste tie Hierapolis, kde sú tie také, tá hora s tým bielými, s tým vápencom a tam fungoval ako biskup na konci života a bol ukrižovaný dole hlavou, ale vtedy, počas tejto popravy vlastne, vtedy svedčil o Bohu a niekto sa tomu obrátil a na svedectvo toho jeho učenia. A dodnes je tam, sú tam ruiny kostola, kde fungoval a kúsok sa teraz nedávno našiel, to som aj tu ukazoval vlastne, že tam našli miesto, kde bol pravdepodobne epokovaný. Potom tie ostatky prinesli do Ríma. No, jeho ukrižovali dole hlavou. Podobne ako aj Petra, myslím. Áno. A väčšina učeníkov, okrem Jána, skončili takýmto rôznym spôsobom. Hej. A teraz v 10. verši čítame, že a kým sme tam boli za viacej dní, prišiel Čiže bol to Filipa, ktorý mal 4 dcery, ktoré provokovali. A keď sme tam boli za viacer, prišiel z Judska dolu nejaký prorok menom Agabus. A tento prorok Agabus urobil niečo, čo robili viacerí proroci aj v starom zákone, že tak teatrálne proste provokoval. A zobral opasok Pavlov, tak toho zvihol a povedal, takto hovorí Hospodin. Ten, kto vlastne tento pasok, a to každý videl, že hovorí Pavlovi, bude tá trpieť. Jasné, ale urobil to takým spôsobom, ako Izaiáš v starom zákone, alebo Jeremiáš, Ezechiel, Hozeáš. Jasné, proste samozrejme, jeden si zobral prostitútku za ženu, proste aby ukázal, že čo robí Izrael. Jednoducho takýmto jednoduchým, ale zároveň takým spôsobom veľmi, veľmi živým ukázal, že pozor, tu sa niečo stane. Môžeme si to aj prečítať nakoniec. Keď prišiel k nám, vzal... Bolo to urodenie Filipa, kde bolo tých 7 srdce prorokov, ale prišiel ďalší prorok. Zem sa poznali proroci na zem. Vzal Pavlov pás, povezal si nohy a ruky a povedal, toto hovorí, takže povedal si, toto hovorí Svätý Duch. Takto poviežu v Jeruzaleme Židia, muža, ktorého je ten pás a vydajú ho do rúk pohanom. Takže ďalšia skupina, kto mu hovorí, aby teda nešiel, je tento prorok. A potom, keď sme to počuli, sme prosili aj my, aj miestni bratia, že by nešiel hore do Jeruzalema. To znamená, že potom sa pridali ďalší, tretia skupina, to sú tí miestni bratia, ktorí tam boli. A potom my, to znamená, to sú tí, ktorí ho doprevádzali. Určite oni boli tiež ohrození, keď boli s Pavlom. Tak ako keď sa niečo stalo Pavlovi, tak kudne sa môžu stať aj jeho doprovodu. A oni prosili, prosím ťa, nechod tam. To už je ďalšie svedectvo, ďalšie prorodstvo od Boha, že čo sa ti tam stane. A sme čítali, že Boh porozumel tomu tak, že tam má ísť od Boha. Tak čo teraz? Ako to vyriešiť? No ale oni to mali od Svätého Ducha. Ano? A teraz, že čo na to Svätý Duch vlastne? To je otázka. A táto otázka má vlastne odpoveď, lebo prorok veľmi často vidí nejaký obraz a vidí nejakú realitu v budúcnosti. Niekedy dokonca vidí obraz taký nejasný, to možno si
pamätáte, že vlastne prorok vidí nejakú udalosť. Tuto je ten prorok a vidí nejakú udalosť, nejakú horu, no?
a potom vidí, potom vidí zase inú horu. Proste, a teraz vidí zákrytie vlastne takéto dve hory. Jo? A on hovorí o dvoch. Jedna sa stane čemu 100 rokov a druhá sa stane napríklad na zjavení. A on tomu nemusí rozumieť. A niekedy máme prostor, doslova, že musím hľadať, čo sa týka najbližšie histórie v tom starom zákone a čo sa týka až toho, čo sa označuje ako deň pánov, to posledného, čo príde. A ten prorok nemusí úplne presne vidieť, že čo znamená, ale hovorí to, čo vidí. A teda oni, keď prorok povie to, čo vidí, tak niekedy, keď to napíše, tak tomu nie je nerozumieť. A sú aj také prorokstvá v starom zákone, ktoré sa ťažko vykladajú, že im je veľmi zle rozumieť. Ale potom sa môže stať, že ten prorok k tomu pridá svoj názor, pridá svoj vlastný výklad. Čiže Duch Svätý predpovedal cez prorokov, toto sa stane, ale ten výklad, že nechoď, to mohol byť ľudský výklad, ale Pavel mal od Ducha povedané choď. Čiže to sa nebije. Áno, aj Pavel sám hovorí, rozumiem tomu, nebude tam dobré, ale mám ísť. Oni rozumejú, nebude tam dobre a pridávajú nechod. To je také ľudské. Tak ako aj tomu prezidentovi hovoria, choď preč, áno, neostávaj. A on hovorí, ja tu ostanem, ostávam, neodchádzam. Tak opačne zase Pavel podľa nich nemal ísť. Duch Svätý hovoril, toto sa stane, oni k tomu pridali nechod. Pavel hovorí, musím ísť. Duch Svätý ma tam volá. Takže nie je tu spor, ale ukazuje sa, ako keby bol, že z ducha mu hovoria, ale oni hovoria, oni interpretujú to, čo vidia. Idú jeden krok navyše. Varujú ho, nechoď. A Ježiša varovali, nechoď na kríž. Takže je tu paralela. A viem, že mal ísť a išiel. A my sme radi, že začne naše rieky sú riešené na kríži, ale preto, lebo neposlúchol učeníkov, ktorí hovoria, nechoď tam. Lebo sa vraví, že choď za mnou Satane, Petrov. Lebo čo sa vlastne nakoniec stalo, ako on potom bude väznený v Jeruzaleme 12 dní, potom bude 2 roky naspäť v Cezareji, tam bude väznený, potom sa zmení miestodržiteľ, tak potom pošlu, sa odvolal na cisára, tak pošlo do Ríma, tam ešte po ceste to skotalo, ja to proste zaujímavý príbeh, tam bude ďalšie 2 roky, čiže 2 roky v Cezareji, 2 roky v Ríme. Potom pravdepodobne, ale to už to nečítame, že bude zrejme nakrátko oslobodený, ale potom znovu bude zatknutý v Ríme a popravený. Takisto ako väčšina učeníkov. Čiže to naozaj on to cíti a on hovorí, že už sa viac nebudí. No a 15. verš a po tých dňoch sme sa pripravili a išli sme do Jeruzalema. Pavel tá nevidel tie varovania ako zákaz, ale ako možnosť sa pripraviť na cestu do Jeruzalema. A tam sa píše na cestu hore do Jeruzalema. A to 10. 15. verši, tak to sa myslí topografický a duchovný. Aj keď čili na juhovýchod, nešli hore, ale išli hore kopcom. Tak vždy, keď sa Biblia hovorí, to som spomínal viackrát, keď sa hovorí, že do Jeruzalema, tak sa povedal hore do Jeruzalema, keď išli na mape dole napríklad. A 16. verš, a išli s nami aj niektorí z učeníkov z Cezareji, vedúc zo sebou istého názov na Cyprianského, teda z Cypru, dávneho učeníka, u ktorého sme mali bývať. Čiže býval u nejakého dávny učeník, to je pravdepodobne učeník, ktorý uveril už pri letniciach, na letnice, čiže dlhodobo veriaci.
Na 17. verš ďalej pokračuje. Keď sme prišli do Jeruzalema, radi nás prijali bratia. Toto vlastne je posledný krát, kedy Pavel vidí Jeruzalem. A na druhý deň, 18. verš, vošiel Pavel s nami k Jakobovi a prišli tam i všetci starší. Čo je zaujímavé, toto je zrejme Jakob, nie je ten, ktorý ho zavodil predtým, to je jasné, ale to je Jakob, brat Pána Ježiša. Čo je zaujímavé, že zrejme, podobne ako aj v 15. kapitole, Jakob bol ten, kto určoval, kto s kým, ako ste sa stretne, tak tu vidíme, že Ježiša sa stretol s Jakobom a u neho sa stretli. A takže Jakob bol ten, tou vedúcou postavou v Jeruzaleme, nie Peter. Častokrát sa posúval, že Peter bol hlavou cirkvi. Hlavou cirkvi v Jeruzaleme bol evidentne Jakob, aj keď ten Peter tam bol. A Herodes Agrippa dal predtým stiať toho, Jakoba, toho jeho menovca. No? A keď ich pozdravil, 19. verš, rozprával všetko dopodobná, ako činil Boh skrze jeho službu medzi pohanmi. Tak o ním rozpráva úžasné veci, ako Pán Boh činí dobre medzi pohanmi, to je svedectvo, ale verš 20 a 23 čítame, že oni mu hovoria, super, to je fantázia, to je veľmi dobré, ale máš tu zlú povesť. Tu sa medzi Židmi šíri, že ty zakazuje židovstvo. A dostáva sa do tlaku, ako už bol, už raz utekal z Jeruzalema. Keď tam prišiel prvý, keď sa obrátil, bol to na púšti, a potom tam už to na púšť, a potom do Jeruzalema musel rýchlo odiforovať naspäť do až do Tarzu, zase cez tú Cezareu. Takže no, oni, keď to počuli, tak povedali, vidíš, bratu, aké mnohé 10 000 Židov sú, ktorí uverili, a všetci sú horlivci zákona. To je problém. No, nemusí to byť úplne problém, ale sú horliví za zákon, si poviem na chvíľku, ale o tebe sú tak poučení, že aj veriaci, ktorí uverili Ježiša, ale zároveň vyznajú zákon, o tebe sú tak poučení, že učí všetkých Židov, ktorí sú medzi pohanmi, odpadnutí od Mojžiša, a vraj hovoríš, aby neobrezávali deti a nerobili podľa tých obyčajov. Čo teda? Na každý spôsob sa musí zísť množstvo, lebo sa dopočujú, že si prišiel. Urob to tak, ako hovoríme, a vraví, že máme tu 4 mužov, ktorí sa pripravili na nejaký sľub. Pravdepodobne išlo o nazarejský sľub. A on teda už predtým si dal svoje vlasy ako Nazarej, takže on nebol súčasný toho sľubu, ale vravia mu, že podporí. Zúčastní sa pravdepodobne tie obete, ktoré na konci sa dávajú, tak zasponzorujú to, proste zúčastní sa toho obradu, pripojí sa k tým, aby videli, že ty nemáš problém so židovskými obeťami, s židovským zákonom. A on tak aj urobil, čo je zaujímavé. Takže máme tu 4 mužov, ktorí majú na sebe sľub, verš 24, pojmi si tých a očisti sa obradne s nimi a vynalož na nich, nakoľko vyžaduje ich sľub, aby si dali ostriať hlavu a všetci, že nie je nič pravdy na tom, a zvedia všetci, že nič pravdy na tom, čo počuli o tebe, že aj ty sám zachovávaš zákon. A pravdepodobne, to sme už čítali, ten súd nazarejský v starom zákone, a Samson nakoniec bol takisto, ako všetci sa slúval, tie vlasy, že? A potom, keď sa ostrihali, tak oni spolu s tým obyťami sa spali, tie vlasy, a to bol taký obrad, taký, bol to dobrovoľný taký nejaký záväzok. A ohľadne dôverejších pohanov sme mi písali, ja teraz opakujú to, čo sme už predtým čítali, ano, že nemusia zachovať ničo z toho, z tých zákonov židovských, len aby sa chránili obetované modlám krvi a zaduseného smysla. Proste tieto body, to už predtým sa riešilo na s nimi vlastne v Jeruzaleme. A 26. Vtedy pojal Pavel mužov a nasledujúceho dňa obradne sa s nimi očistia, schodí do chrámu a znovu oznamoval vyplnenie dní obradného očisťovania, až bola za jedného každého z nich donesená obeť. Pavel sa teda pripojil k tejto dobrovoľnej obeti, tomu rituálu. A teraz je otázka, tak ako to je? Lebo on, keď, on totiž hovorí, napríklad u Kolosom, myslím, to je, nie, Galatianom, že nie je anatéma ten, ktorý nutí proste do týchto obradov sa obrezávať a tak ďalej. A tu to musíme rozlišovať. Lebo Pavel hovorí, Pavel nemá problém ísť a zúčastniť sa toho obradu. Dokonca som aj hovoril, že dokonca aj zjavenie je napísané, že budú ešte obrady. A dokonca sa iní národy to zúčastnia počas tisícročného kráľovstva. Sa obnoví chrám. A Pavel nemá problém, a my by sme nemuseli mať problém sa zúčastniť takého obradu. To nie je problém. Tie obrady boli predtým v starom zákone ako ukážka toho, čo Ježiš urobí. A teraz je to ukážka toho, čo Ježiš urobil, ako keď máme večeru pánov, taká pripomienka. To nemá problém sa ich zúčastniť, nestratí spásenie, ale má problém s tým, keď Židia nutia ostatných, aby to robili tiež. S tým má problém. A pre tento prípad hovorí, že to je už falošné evanjelium. Sám nemá problém sa to zúčastniť, ale v žiadnom prípade nesmie sa dávať jarmo na nežidov, že sa musia zúčastniť tých obradov, že musia mať sobotu, že sa musia obrezať. Ale toto je ten problém, z ktorého vlastne ho obvinujú, že to zakazuje. No on to nezakazuje, on zakazuje to prikazovať tým pohanom, ktorí neboli viazaní pod zákonom. Toto je, proti tomuto sa postavil. Ale oni to prekrucujú. Ale tu treba to rozlišovať. A jeden z takých dobrých, také kredo, ktoré povedal Korinský, a to bude ďalší obrázok z tých obrázkov, môžem na obrázky ďalej, to bude text, kde hovorí Korintianom, že je to konkrétne 1. Korinským 9, tuto to vlastne vysvetľuje, že lebo slobodný súd od všetkým som sám seba dal do služby, aby som získal čo najviac. A stal som sa Židom ako Žid, aby som získal Židov tým, ktorí sú pod zákonom, ako čo by som bol pod zákonom. Hoci nie som pod zákonom. To je presne to, čo urobil. Aby som získal tých, ktorí sú pod zákonom. Tým, ktorí sú bez zákona, ako čo by som bol bez zákona. Hoci nie som bez zákona Bohu, ale zákony Kristu. Aby som získal tých, ktorí sú bez zákona. Slabým som teda sa stal slabým, aby som získal slabým. Všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorý. Ale to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spolúčastníkom. Čiže nemá problém sa zúčastniť ani obete, aj keď tá obeť už nie je potrebná, ale má problém, keď sa to forsiruje pre tých, ktorí neboli pod zákonom, ktorí boli s pohanom. Pavol tam sa vedel rozlišovať medzi podstatnými a nepodstatnými. Aj my by sme, a to je poučenie pre nás, že my sme nemohli teraz spať, tak toto sa smie, toto sa nesmie. Sú veci podstatné, oni sa dohodli, čo je podstatné, že tieto 3-4 veci to ale nech nerobia pohania, ale sú veci nepodstatné. Až keď pôjdete do, neviem, pozrieť, neviem, do nejakej synagógy, to neznamená, že sa tým spasení, nie náhodou, to nie je podstatné. Ide o to, čo máte v srdci, čo musíte uveriť. Niektorí si ešte myslia, že to možno išlo ešte o obrad takého, že on mal taký obrad, ktorý sa robil pri návrate zo zahraničia, keď príde žiť z inej zeme, tak ako Ježi hovorí, že si opražte obu, proste tak, tak bol taký obraz, že vlastne sa očistí vlastne z toho, čo mohol nachýtať, ako doniesť. No a verš 27, keď sa už malo dokončiť tých 7 dní, uvedeli ho chráme Židia z Ázie a zburili všetok ľud a položili na neho ruky a kričali, muži ve Izraelíti, pomôžte. To je ten človek, ktorý všetkých všade učí proti izraelskému ľudu. čo nie je pravda ináč, proti zákonu a proti tomuto miestu. A ešte aj Grékov oviedol do chrámu a poškodil toto sveté miesto. Videli s ním totiž predtým v meste Efeského Trofima, o ktorom sa domnievali, že ho Pavel oviedol do chrámu. Domnienka. Videli ho v meste, tak asi teda bol chrám. Asi. Počas Pavlovej neprítomnosti ho Židia ohovárali a teraz mu slúži aj klamstvo proti nemu. No? Domnienku. A pohlo sa celé mesto a zbehol sa ľud a pokytia z Pavla vlikli ho von z chrámu a hneď zamkli dvere. Možno chceli nekamenovať, aby sa neznečistil chrám. Historik, židovský historik Josefus napísal, popísal taký nadpis, a, lebo ten tam bol svetený svetým, potom tam bolo miesto pre kňazov a pre židov a potom tam bola dvorana pre ženy a pre pohanov. Bol tam na dvore pre pohanov, kde pohľadania mohli ísť a bol tam taký plod a na ňom bol nápis, ktorý ten historik popisuje tam medzi nádvorím pohanov a nádvorím Izraelcov. A žiadny muž z iného národa nesmie vojsť za tento plod, a ktokoľvek by bol prichytený, bude obvinený pod trestom smrti. A z tohto Pavel vlastne chcel by obviniť. No a príde tam, znovu sa opakuje situácia, ako za pána Ježiša, že príde tam rímske vojaci, no ja neviem, čo s ním, ale rímske vojaci majú problém. Akýkoľvek takýto napätie vyzerá ako zbúra. Musia to ísť riešiť. Takže a kým ho hľadal zabiť, prišla hore k tisícníkovi pluku správa, čiže pluk to je veľká šarža, že sa zbúril celý Jeruzalém. Ten veliteľ pluku sa volá Claudius Lysias alebo Lysias. To je až 23. kapitole, keď píše list prokurátorovi Felixovi, tak sa dozvieme jeho meno teda. A hneď vedľa, môžeme si dať ďalší obrázok, hneď vedľa, to je vlastne tá chrámová hora a vedľa chrámovej hory tu vybudovali niečo, čo sa volá, že Antoniov, to Herodes urobil na počas Antonia, tu urobil vlastne pevnosť a tu bola posádka. A tak ho viedli po schodoch vlastne tu do tej rímskej posádky, aby bol aj chránený voči Židom. A na tom istom mieste bol vlastne vypočúvanie pána Ježiša. Veľmi sa opakuje to, čo s pánom Ježišom. Takže to bola Antoniova pevnosť. Toto je model, toto, dneska sú tu ruiny z toho, to dneska vybol len túto pár kapiel. Niektorí z konca si myslí, že to mal iba jednu väžu, niektorí hovorí o štyroch, takže historici. Verš 32. A on hneď pojal vojakov a stotníkov a bylo na nich. A oni, keď videli z tisícníka vojakov, prestali byť Pavla. Vtedy sa priblížil tisícník, pochytil ho a rozkázal poviazať ho dvoma reťazami. To už sme raz videli, že bol takto zviazaný. A vypýtoval sa, kto je a čo urobil. A jedno a druhé, čo si kričali v zástupe, bola tam trvá vrma, a keď pre celý nepokoj nemohol zvedieť istotu, dal povel odviezť do tábora, to bola tá Antoniova pevnosť. A keď kričal, a keď prišiel na schody a prihodilo sa, že museli od vojaci niesť, musel ho vťahať, niesť, lebo tam zástup tých Židov musel doslova chrániť, lebo prišiel za ním celé tam množstvo ľudí a kričali, zabi ho. Presne podobne ako na Ježiša Krista kričali o križu. Takisto kričali na Pavla, zabi ho. A to je zaujímavé, že tunak sa obrátil Pavel a vidím, že bol tomu intelektuál. Gamaliel, ktorý vyučoval, napísal Pavlovi iba jednu vetu. A to, že nemal som dosť kníh, ktoré by som mu mohol vedieť vyčítať. Tak on, Pavel sa obrátil na tohto tisícnika po grécky a pýtal sa ho, slušne, môžem ti niečo povedať? Veľmi slušne sa opýtal po grécky, no? V tom celom chaose, verš 37. A vtedy, a keď už mal byť Pavel vovedený do tábora, povedal tisícníkovi, či ti smiem niečo povedať? A on sa spýtal, ty vieš po grécky? On vôbec netušil, koho zatýka. A povedal, verš 38, teda ty nie si ten Egypťan, ktorý nedávno poboril a vyviedol na púšť tie 4 tisíce mužov z mluvníkov? Totiž, v roku 70 nášho letopočtu, bol, zase o tom píše ten historik Josefus, ešte o povstane Sikariov, to byli židovskí zeloti, ktorí mali také dyky a s tým dykami bojovali proti rímskej okupácii. Oni doslova prišli z nejakému Rímanovi a povednom takto sa vražali dyky do Rímanov. A sika je slovo z protoalbánštiny, znamená nôž, dokonca je to aj z toho protojednoevropského jazyka, to znamená ostriť. No? A to nemá nič s tými sikmi, ktoré sú to z iného slova, to sú zase učeníci, tí sikovia v Indii, ale tiež majú tie nože, no? Tak to je zaujímavé celkom. Jedné, druhé sú sikovia, ale úplne z iné doby a z iné miesta. Takže ich veliteľ bol z Egypta a zhromaždil tých 4 tisíc bojovníkov na Olivovej hore a oproti Chrámovej hore. A tak krásne vidno celú tú Chrámovú horu z Olivovej hory a tak tam boli. A povedal, že teraz toto mesto padne podobne ako mal, ako ja neviem, Jericho, že tá brány padnú. No ale na to a tam prišli Rímania a ich rozprášili a tento ich veliteľ z Egypta ušiel. No. Tak preto sa pýta Pavla, ten tisícník, že nie si to ty ten Egypťan, čo tu hľadáme? A bola taká zbúra. Takže oni sa mali dôvod zbať zbúry a riešili akékoľvek zbúry nepokoje. Na to povedal Pavel verš 39, ja som človek žid z Tarzu, občan nie bezvýznamného miesta Cilikie alebo Cilicie, to provincia, ale ťa prosím, dovol mi prehovoriť k ľudu. A keď dovolil, Pavel stojac na schodoch pokynul ľudu rukou a nastalo veľké ticho. Zrazu všetci stichli a prehovoril k ním hebrejským náročím a povedal vojvodka. A tu máme problém, lebo sa končí kapitola. A tu vidíte, že naozaj ten človek, ktorý tie kapitole v stredoveku, tie kapitoly proste robil, tak išiel aj na konie, že ako sa ten bun triasol. No jednoducho, nie je to moc dobre rozdelené, no, tie kapitoly. Lebo teraz by sme potrebovali ísť na našej kapitole, to by mohlo byť na budúci týždeň. Len v rýchlosti poviem, že oni, že v prvom verši ich oslovuje, že bratia a otcovia. On sa k ním priznáva, on hovorí, že ja som žid, ja patrím k vám, ja, to nie je pravda, že som proti. A celý čas dokazuje, tak ako na všetkých tých kázniach židov, že to židovské a to nové Ježišové je spolu, že to je pokračovanie, že to nie je proti. Čo je zaujímavé, ja to už nechcem vykladať už nikomu kazím o týždeň, ale oni ho nechali hovoriť do jedinej vety. Keď povedal, že Ježíš ho poslal k pohanom. Koniec. Zúrivosť. A ešte zase za neho. A už ďalej nebudem pokračovať teda. Ale teraz otázka. Ešte si dáme z obrázkou jeden verš z Rímanu 9. kapitoly, to je vlastne ďalej. A pravdu hovorím v Kristovi, nelúhám, čo pričom mi svedčia aj moje svedomie v Duchu Svetom, že mám veľký záujem, neprestajnú bolesť vo svojom srdci, lebo by som si prijal ja sám byť anatéma a odučenie od Krista za svojich brátov, za svojich príbuzných podľa tela, to sú Izraeliti,
ktorý je synom z toho sláva i zmluvy, i zákon z toho svetoslúžba, i zasľúbenia, ktorých sú otvorené otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nad všetkým, Boh poženaný na veky. Amen. Nie, že by bolo zmárené slovo Božie, to je to staré, sa neruší, ale on tu hovorí, že radšej by bol anatema. Podobne vidíme napríklad u Mojžiša, vlastne, že radšej mi zober spásu, ale zachráň tento ľud, keď tam má to zlaté telo. Vlastne, to je veľmi veľká sila, že Pavel tak horlil. Takže prečo Pavel išiel ísť do toho, rozumiem, aj Duch Svätý ho tam pomýkal, ale prečo tam chcel ísť? Lebo horil za ten svoj ľud. Nebola pravda, že bol proti. Naopak, on bol za nich, on chcel vysvetliť, že to, čo vy veríte, to, čo poznáte, to, čo žijete, to, čo vaše generácie žijí, to sa tu naplňa. To je ono. Chcel im to ukázať. Oni hovorí, nie, ty si proti nám, lebo hovoríš, a prekrúcali to, čo hovorí. Prekrúcali aj to, čo robil. Ale nakoniec Pavel tomu rozumie, že aj v tom, čo ho čaká, to má zmysel, lebo on potom mohol dva roky fungovať aj v tom zajatí síce v Cezárei, ale potom v Ríme, aj na tej lodi dával svedectvo, v Ríme dokonca mal domáce väzenie, kde mohol vyučovať, kde chodili za ním, kde mohol písať, máme kopu listov, ktoré vznikli v tej dobe, kde mohol on potom ďalej pôsobiť. Pán Boh nezavrel úplne jeho prácu. Potom aj svedectvo, možno aj tej smrti, ako to neviem, detail. Čiže Pán Boh mal pre ňu cestu, ako aj pre Petra, ktorý si spýtal, a čo tento? No ja áno, mám. Budeš tam, kde nechceš, aj Petr tiež skončil podobne. Ale malo to nejaký zmysel. A ja viem, že to je iná téma, že to, čo sa deje teraz, že oni nebudú za evangelium, možno, že aj áno, ale zase tú slobodu tam na ukorenie. Ale možno má zmysel aj tie obete, ktoré pre nás, ktoré tam teraz sa robia. Ako, vidíme tu isté paralely, že otázka je, že čo toto malo zmysel, to, čo sme sú teraz prečítali. A určite áno. A niekedy aj my by sme mali skúsiť, možno až nemožné, aby sme zachránili aspoň niekoho, čo sa týka evanjelia. Tak ako Ježiša odhovárali učeníci, aby šiel na kríž, aj Pavla odhovárali. Aj teraz toho Zelenského odhovárajú. Aby tam nezostával, ale niekedy človek musí urobiť veci a ja neviem, čo máme urobiť my. Ak možno by bol zaujímavé si pozrieť ten film, a neviem, či ste niekto videli, tým, kde som to skončil, Všichni moji blízci. To je český film o jednom chlapcovi, židovi, malý chlapec a jeho rodine, celkom otca, strýka, ďalšieho strýka. Každý je úplne iný a Hitler začína robiť problémy a oni neveria, že národ, ktorý už boli také echa, že to asi nebude dobré. Že národ, odkiaľ pochádza Goethe a neviem, muzikanti úžasné, takže kultúrny národ, že by bol schopný niečo takého genocída. A ten chlapec sa nakoniec si mu dostane práve Sir Winton ho prepraví v tom vlaku do Anglicka a zachráni sa. Ale je jediný, kto sa zachráni. Tam v tom Labda tam mala také SS-anka, a ktorý bol záhradník najprv, len on strihal kriky a zrazu prišiel arizovať a zrazu zobral celú tú vilu. Ale najprv tú vilu predával nejaký žid, ktorý rozumel, že treba utekať a ušiel do Izraela. A ten lekár videl, že to je fantastická vec, môžem kúpiť lacnú vilu. Tak kúpil lacnú vilu od druhého žida a bol nadšený, že má lacnú, úžasnú vilu a nevidel, že si vlastne pripravuje koniec koncentrátku. A pre mňa to je otázka, ako sa zachovať a ako vidieť. Lebo nechcem strašiť, ale a nemal by som strašiť, ale ľudia na Ukrajine si tiež nemysleli, že to takto môže niekedy dopadnúť. Ani náhodou, myslím, to Ukrajina, Rusko, to je jedno. To nie je jedno,
A my si myslíme, že tu sme OK, tu západ. Máme tu naozaj 44 miliónov a pol. A našťastie zatiaľ sa držia, ale je to zle. To veľmi zle. Môžeme sa za nich? Môžeme sa aj za tých ľudí, čo hovorila Kati, môžeme sa aj za toho, kto ich drží takto morálne, ako za prezidenta. Ale modlíme sa aj za našu vládu a modlíme sa aj za naše rozhodnutia. A Pán Boh môže mať aj pre nás nejaké úniky, ale môže mať pre nás aj to správne poslanie, keď to po ľudsky nedopadne dobre. Ako pre Pavla to po ľudsky nedopadlo dobre, ale Pán Boh, on vedel, že Pán Boh ho tak volá, a že má slúžiť v tej situácii, ktorá má prísť a slúžiť. Takže pre nás je teraz určite priestor na to, čo vravala aj Zuzka, že chce poslúžiť. A nájdeme spôsob, ako neposlúžiť. Mali by sme sa postaviť ako ľudia k ľuďom a poslúžiť tam, kde vieme a môžeme. Vidíte tu isté paralely, nie je to úplne o tom istom, ale niektoré paralely tu máme s dneškom a ja som nedokázal sa pripravovať na tento text a nemyslieť na to, čo sa deje dnes. A myslím, že viacerí z vás možno nespali alebo rozmýšľali. A snáď na Pán Boh dá múdrosť, aby sme rozumeli, čo máme urobiť. A ako máme byť užitočný tam, kde sa dá byť užitočný.